Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում։ Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat.batr526.i եւ am8.4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն եւ խաղաղություն։ Սկսում ենք մեկ ժամյա երեկոյան մեր աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:56 րոպե։ Հայաստանում ժամը 20:26 րոպե։ Թվականի սեպտեմբերի 23-ն է։ Իրանական օրացույցում 1404 թիվը, աբան ամսի 1-ը։ Ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում 5-7 երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում եթեր կտրվի ռադիո Գովազդը, ժամը 20-ին ուղիղ եթերում կհաղորդենք լուրեր, որից հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական հոդվածը։ Հարավային Կովկասը եւ Միջին Ասիան թեմայով հաղորդումը կլսեք ծրագրի շարունակությունում, իսկ գեղարվեստական հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է Սաադ Սուրայի 34-ից 43-րդ այաները։
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։
ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ
Տանկագին բարեկամներ, այս ծրագրի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Սաադ Սուրայի 34-րդ այայից մինչև 43-րդ այաները։
Սողոմոնին փորձության ենթարկեցինք եւ իր գահին բազմեցրինք մի դիակ։ Սողոմոնը զղջալով դեպի մեզ վերադարձավ, գոչեց. Տեր, ներիր ծառայի, ինձ այնպիսի իշխանություն տուր, որի նմանը ոչ ոք չի ունեցել, դու գերագույն բարերարն ես։ Մենք նրան տվեցինք հովերին տիրելու զոր։
Թեհրանը խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղեղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համառոտ։ Միջուկային բանակցությունները չեն վերսկսվի, մինչև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չփոխի իր մոտեցում, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարը։ Իրանը կարող է լինել տարածաշրջանային եւ գլոբալ բազմակողմ համագործակցության առանցք, ասել է Իրանի Իսլամական խորհրդարանի խոսակ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը եւ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը մտքեր են փոխանակել ռազմավարական բնույթ ունեցող հարաբերությունների հետագա խորացման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների շուրջ։ Հայաստանում բանտարկված 7 իրանցիներ տեղափոխվել են Իրան։ Իրանը կարող էր դուրս գալ միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրից, ես ողջունում եմ Թեհրանի որոշում, ասել եմ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Գրոսին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին մանրամասնորեն կներկայացնենք քիչ անց։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին, ով հարևան երկրներում Իրանի դեսպանների եւ տնտեսական պաշտոնյաների մասնակցությամբ երկրորդ նահանգային դիվանագիտական հանդիպմանը մասնակցելու համար չորեքշաբթի օրը ժամանել էր Խորասան Ռազավի նահանգի կենտրոն Մաշատ, լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ միջուկային բանակցությունները կասեցվել են ամերիկյան կողմի չափազանց շատ պահանջների պատճառով և չեն շարունակվի, մինչև Վաշինգտոնը չփոխի իր մոտեցումը։ Անդրադառնալով այս տարի Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև անուղագի բանակցությունների 5 փուլերին, որոնց ընթացքում Իրանը հարձակման ենթարկվեց Միացյալ Նահանգների և սիանիստական ռեժիմի հարձակումներին, Արաղչին հավելել է, որ Իսլամական Հանրապետությունը միշտ եղել է խաղաղության ու դիվանագիտության կողմնակից և աջակցում է դիվանագիտական լուծումներին, բայց չի նահանջի Իրանի ժողովրդի իրավունքների և շահերի հարցում։ Ընդգծելով, որ բանակցությունները պետք է հիմնված լինեն փոխադարձ հարգանքի և հավասար դիրքորոշումների վրա, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ անցյալի փորձը ցույց է տվել, որ Միացյալ Նահանգները փորձել է այլ ուղիներ, բայց արդյունքի չի հասել։ Աբաս Արաղչին նշել է, որ նահանգային դիվանագիտությունն Իրանի 14-րդ կառավարության ծրագրերից է, հավելելով, որ Իրանի սահմանային նահանգների և հարևան երկրների միջև փոխգործակցությունների զարգացումը, մասնավորապես տնտեսական և զբոսաշրջային ոլորտներում, կարևոր դեր է խաղում տարածաշրջանային հարաբերությունների ընդլայնման գործում։ Իրանի դիվանագիտական ծառայության ղեկավարը հավելել է, որ պատժամիջոցների պայմաններում հարևան երկրները կարևոր դեր են խաղում երկրի առևտրում, և նրանց հետ առևտրի ծավալը կարող է ավելի մեծ լինել, քան եվրոպական երկրների հետ։ Մաշադում տեղի է ունեցել նահանգային դիվանագիտության երկրորդ հանդիպումը։ Հարևան երկրներում Իրանի դեսպանների և տնտեսական պաշտոնյաների մասնակցությամբ հանդիպման ուշադրության կենտրոնում էին առևտրային հարաբերությունների զարգացումը, հիմնական ապրանքների մատակարարումը և հարևան երկրների հետ տնտեսական համագործակցության հնարավորությունները։
Իրանի Իսլամական խորհրդարանի խոսնակ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը Մաշադում կայացած նահանգային դիվանագիտության երկրորդ տարածաշրջանային հանդիպման ժամանակ ասել է, Չինաստանի և Ռուսաստանի հետ համատեղ, որպես ռազմավարական գործընկերներ, Իրանը կարող է լինել տարածաշրջանային և գլոբալ բազմակողմ համագործակցության առանցք։ Իրան պրես գործակալության փոխանցմամբ չորեքշաբթի օրը Ղալիբաֆն ասել է, որ Իրանի աշխարհաքաղաքական դիրքն ունեցող երկիրը չի կարող իր արտաքին քաղաքականությունը սահմանափակել միայն պաշտոնական հարաբերություններով, հետևաբար պլանավորումը պետք է իրականացվի ինչպես ազգային, այնպես էլ նահանգային մակարդակներում, ազգային մակարդակում ռազմավարություններ և մակրոշահեր որոշելու, իսկ նահանգային մակարդակում գործողություններ իրականացնելու և տեղական կարողությունները շահագործելու համար։ Նա նշել է այս երկու մակարդակների միջև համակարգումը պետք է ռեակտիվ ռեժիմից անցնի նորարարական մոտեցման, դրա համար պահանջվում է աշխատանքի խելացի բաժանում ազգային և նահանգային ինստիտուտների միջև, որպեսի յուրաքանչյուր նահանգ որոշակի դեր խաղա երկրի դիվանագիտության մեջ, հաշվի առնելով իր համեմատական առավելությունները, անդրադառնալով համաշխարհային փորձին, Ղալիբաֆն ասել է. Այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Չինաստանը, Թուրքիան, Հնդկաստանը և Կենտրոնական Ասիայի որոշ երկրներ կարողացել են բազմապատկել իրենց ազգային հզորությունը տնտեսական դիվանագիտության մեջ, ավելացնելով նոր քաղաքներ և երկրներ։ Իրանը իր պատմական անցյալով և եզակի դիրքով նաև ունի ազգային և տեղական մակարդակներում գործելու կարողություն, նահավելել է։ Իրանը կարող է լինել բազմակողմ, տարածաշրջանային և գլոբալ համագործակցության կենտրոն Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ որպես ռազմավարական գործընկերներ։ Նման համագործակցությունը կարևոր է տնտեսության և տեխնոլոգիաների ամրապնդման, ինչպես նաև միակողմանիության և գլոբալ գերիշխող կառույցների դեմ պայքարի հարցում։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիայի, Եվրոպա և արտաքին գործերի նախարար Ժան Նոել Բարոյի հետ, այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունից։ Նախարարները քննարկել են Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև փոխգործակցության ողջ օրակարգը։ Մտքեր են փոխանակվել ռազմավարական բնույթ ունեցող հարաբերությունների հետագա խորացման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների, ինչպես նաև Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության ընդլայնման շուրջ։ Զրուցակիցները քննարկել են նաև բազմակողմ հարթակներում և ձևաչափերով արդյունավետ փոխգործակցությունն ապահովող նախաձեռնությունները։ Արարատ Միրզոյանը և Ժան Նոել Բարոն անդրադարձ են կատարել տարածաշրջանային իրողությունների, այդ թվում օգոստոսին Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կյանքի կոչմանն ու կարևոր զարգացումներին։ Անդրադարձ է կատարվել նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի, այդ թվում հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի արդյունավետ մեխանիզմներին, ինչպես նաև մերձավոր արևելքի զարգացումներին։
Հայաստանի բանտերում գտնվող 7 իրանցիներ տեղափոխվել են Իրան, Իսնայի փոխանցմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Արդարադատության նախարարության Մարդու իրավունքների և միջազգային գործերի փոխնախարար Ասկյար Ջալալյանը հայտարարել է Հայաստանում բանտարկված 7 իրանցիների երկիր տեղափոխման մասին, հավելելով. Արդարադատության նախարարի վերջերս Հայաստան կատարած այցից և իր հայ գործընկերոջ հետ հանդիպումից ու քննարկումից հետո այդ անձինք տեղափոխվել են Իրան հետագա պատիժը կրելու համար, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարության կառուցողական համագործակցությանը, նա ասել է. Երկու երկրների միջև դատապարտյալների փոխանցման վերաբերյալ համաձայնագրի իրականացմանը համապատասխան այս տարի երկու փուլով Իրանը տեղափոխվել Հայաստանում բանտարկված 24 իրանցիներ։
Թեհրանն ախոսում ուղեղ եթերում շարունակում են լուրերի հաղորդումը։ Անդրադառնալով Իրանում ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսուչների աշխատանքի սահմանափակումներին, գործակալության գլխավոր տնօրենն ասել է, որ Թեհրանը չի որոշել խզել կապերը աշխարհի հետ, չնայած միջուկային զենքի չտարազման մասին պայմանագրից դուրս գալու հնարավորությանը, և այսօր գործակալությունը փորձում է զարգացնել իր հարաբերություններն Իրանի հետ։ Իսնայի փոխանցման պատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին չորեքշաբթի օրը շվեցարական թերթին տված հարցազրույցում մեկնաբանել է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Լութոն թերթին տված հարցազրույցում Գրոսին գործակալության տեսուչների Իրան վերադառնալու հնարավորության մասին ասել է. 12-օրյա պատերազմից հետո Իրանը կարող էր խզել իր հարաբերությունները միջազգային հանրության հետ և դուրս գալ միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրից, բայց դա չարեց։ Ողջունելով Իրանի որոշումը, Գրոսին ասել է, որ փորձում է ընդլայնել իր կապերն ու հաղորդակցություններն Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչիի հետ, պահպանելով դիվանագիտական ճանապարհը։ Նա հավելել է, ներկայումս Թեհրանում մեր տեսուչների աշխատանքը սահմանափակ է, Իրանը սահմանափակել է ստուգումները իր անվտանգության վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով, իրանցիները տատանվում են, ինչ ես հասկանում եմ, բայց եթե դիվանագիտությունը ձախողվի, վախենում են, որ կրկին ուժ կկիրառվի։ Պատասխանելով այն հարցին, թե որքանով է Իրանի միջուկային ծրագիրը վնասվել իսրայելական և ամերիկյան ռմբակոծություններից, Գրոսին ասել է. Վնասները լուրջ են եղել, սակայն նա հերքել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդումը, թե Իրանի միջուկային կարողությունները լիովին ոչնչացվել են, ասելով. Իրանի միջուկային գիտելիքները չեն ոչնչացվել, բացի այդ, ուրանի հարստացման համար նախատեսված ցենտրիֆուգները կարող են վերականգնվել. Վերջապես Իրանը դեռևս ունի հարստացված ուրան, մասնավորապես 60% հարստացված 400 կիլոգրամ ուրան։ Գրոսին կրկին Սադրիչ հայտարարություն է արել, նշելով, որ Իրանը մեկ քայլ է հեռու միջուկային զենքի համար անհրաժեշտ ուրան ստանալուց, սակայն, եթե անցնի համապատասխան փուլերով, կստանա մոտ 10 միջուկային ռումբի համար անհրաժեշտ վառելիքի քանակը։ Նա հավելել է, մենք ապացույցներ չունենք, որ Թեհրանը ձգտում է միջուկային զենք ձեռք բերել, որպեսզի համոզվենք, որ դա այդպես չէ, ստուգումները պետք է վերսկսվեն։ Այնուամենայնիվ, մենք կարծում ենք, որ բարձր հարստացված ուրանի մեծ մասը դեռևս սպահվում է Սպահանում, Նաթանզում և Ֆորդույում։ Նա կրկնել է իր պնդումը, ասելով, որ գործակալությունը ստուգել է այդ վայրերը 12-օրյա պատերազմի սկսվելուց առաջ, և որ հետագա արբանյակային պատկերները ցույց են տվել, որ այս ուրանը դեռևս մնացել է այդ վայրերում։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ snapback bar-ը ՀԳՀՑ համաձայնագրում չկա, ասելով, նրանք հորինել են մի տերմին, որպեսի պարտավորության խախտման դեպքում մյուս կողմը կարողանա ինչ-որ գործընթացում ակտիվացնել վեճերի լուծման մեխանիզմը և վերականգնել բանաձևերը։ Թասնիմ լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Սմայլ Բաղային նշել է, որ Վենդի Շերմանի կողմից snapback-ի վերաբերյալ բարձրացված շատ հարցեր ստեր են, ասելով, Թշնամու չարամտությունը նրա կողմից պարտավորության խախտումը չպետք է մեզ ստիպեն կասկածի տակ դնել մեր սեփական գործունեությունը։ Նա հիշեցրել է, որ snapback-ի հարցում մյուս կողմը չէր վստահում մեզ և մենք նույնպես նրանց չէինք վստահում։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը նշել է, որ մեր երաշխիքը մեր ձեռքում գտնվող միջուկային ակտիվներն էին, և մյուս կողմն էլ ասում էր. Մենք մեծ դժվարությամբ ենք հասել կոնսենսուսի և ընդունել բանաձևեր, այնպես որ, ինչպես Իրանը երբ ցանկանում է մեծացնում կամ նվազեցնում է իր միջուկային ծրագիրը, մենք ևս ցանկանում ենք ունենալ երաշխիք, որ եթե Իրանը դուրս գա պայմանավորվածությունից, մենք կարողանանք վերականգնել բանաձևերը։ Նա հավելեց. Համաձայնագրի շրջանակներում մենք բարեխղճորեն կատարեցինք մեր պարտավորությունը, բայց մենք բախվեցինք մյուս կողմի պարտավորությունների խախտման։ Նշելով, որ համաձայնագրի տեքստը հստակ և միանշանակ է և որևէ բարդ բան չկա, Բաղային ասաց, 22-31 բանաձևն ավարտվել է հիմնվելով իրավական և տրամաբանական հիմնավորումների վրա, բայց մյուս կողմը ցանկանում է պահպանել այն նույնիսկ անվտանգության խորհրդի երկու մշտական անդամները և չմիավորման շարժման անդամ պետությունները դեմ են արևմտյան մեկնաբանության ու մեթոդին, ինչը վկայում է մեր երկնշանակության ու վեհության, ինչպես նաև մեր դիվանագիտական կարողությունների մասին։
Փաշինյանի պրոպագանդան հիմա էլ փորձում է Զանգեզուրի միջանցքի հանձնումը արդարացնել նրանով, որ դրա արդյունքով Ադրբեջանն իբր կախվածության մեջ են գնելու Հայաստանից։ Վարչապետի սուտը հենց այսպիսինը պիտի լինի և նվաստացումն ու պարտությունը մատուցի որպես հաղթանակ ու մեծագույն առավելություն, ասել է Լևոն Զուրաբյանը։ Ալիևի ամբողջ նպատակը հենց դա էր՝ ստանալ միջազգայնորեն լեգիտիմացված անխոչնդոտ հաղորդակցություն Հայաստանի տարածքով, որում անխոչնդոտ բառը նշանակում է, որ այլևս այդ հաղորդակցության կառավարում ընդհանրապես կախված չի լինելու Հայաստանի կառավարության որոշումներից։ Թրամփի ուղու գործարքը հենց դա է նշանակում. Ադրբեջանի համար հաստատվում է միջազգայնորեն երաշխավորված հաղորդակցության մի ռեժիմ, որի վրա Հայաստան այլևս որևէ ազդեցություն չի ունենալու, հետևաբար չի կարողանալու այն օգտագործել որպես քաղաքականության գործիք, իսկ այն ճանապարհները, որ Ադրբեջանն է բացում, գտնվելու են ամբողջությամբ Ադրբեջանի ինքնիշխանության շրջանակներում, նրանց վրայով Հայաստանի հաղորդակցություն ռեժիմն ու պայմանները կարգավորելու է Ադրբեջանը, հետևաբար հեշտությամբ օգտագործելու է որպես Հայաստանի վրա տնտեսական և քաղաքական ճնշումների գործիք։ Այնպես որ առաջարկված խաղաղ կարգավորումը միակողմանի առավելություններ է տալիս Ադրբեջանին, իր պայմանները և քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ թելադրելու համար։ Իհարկե, Հայաստանի համար տրանզիտ Ադրբեջանի տարածքով բացելու Ալիևի որոշումը ողջունելի է որպես խաղաղության հաստատմանը նպաստող քայլ, բայց այնինչ չի հանում սույն գրառման մեջ ներկայացվող մտահոգությունը, քանի որ Ալիևի ցանկացած քմահաճույքի դեպքում այն կարող է նորից փակվել կամ օգտագործվել որպես ճնշման միջոց։
Իրանի զինված ուժերի շտաբի պետը Իրաքի ազգային անվտանգության խորհրդական հանդիպման ժամանակ ընդգծել է երկու երկրների միջև անվտանգության համաձայնագրի լիարժեք իրականացման անհրաժեշտությունը։ Իրաքի կառավարության ազգային անվտանգության խորհրդական Ղասեմ Ալ-Արաջի գլխավորած Բարսասեջան պատվիրակությունը չորեքշաբթի օրը հանդիպել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Սեյեդ Աբդուլ-Ռահիմ Մուսավիի հետ։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, հղումանելով մեր լրատվական գործակալությանը, հանդիպանն անդրադառնալով ամերիկացիների կողմից Իրաքի օկուպացիային գեներալ մայոր Մուսավին հայտարարել է. Եթե սիունիստական ռեժիմի եւ Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի վրա վերջերս կատարված հարձակումները տեղի չունենային, հնարավոր է Միացյալ Նահանգներն Իրաքի օթային տարածքը վերահսկելու մտադրություն չունենար։ Նա ընդգծել է երկու երկրների միջև անվտանգության մասին համաձայնագրի լիարժեք իրականացման անհրաժեշտությունը։ Թանկագին բարեկամներ, այսքանն էին նախատեսել լրատվության բաժնում։
Սիրելի ռադիոընկերներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր ժամին ձեզ համար աշխատում են Արթին Ալավերդյանը եւ Ալբինա Բաղդասարյանը։ Շարունակելով մեր աշխատանքը, ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հոդված հետեւյալ խորագրով. Նոր զարգացումներ Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերություններում եւ Ալիևի հին պնդումների կրկնությունը։ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը վերացրել է Հայաստան ապրանքների տարածման բոլոր սահմանափակումները։ Pars Today-ի փոխանցմամբ հոկտեմբերի 21-ին Ղազախստան կատարած այցի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում ասել է. Ադրբեջանը վերացրել է Հայաստան ապրանքների տարածման բոլոր սահմանափակումները, որոնք գործում էին օկուպացիայից ի վեր։ Նա հայտարարել է, որ սահմանափակումների չեղարկումից հետո դեպի Հայաստան տարածքի առաջին բեռը եղել է ղազախական հացահատիկը։ Ալիևն ասել է, կարծում եմ, սա հստակ նշան է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղություն գոյություն ունի ոչ միայն թղթի վրա, այլև գործնականում։ Տասնամյակներ տևած սահմանային լարվածությունից հետո Ադրբեջանը եւ Հայաստանը 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ստորագրեցին խաղաղության համաձայնագիր, որի համաձայն երկու երկիրը ճանաչեց խորհրդային միության ժամանակաշրջանի սահմանները եւ ընդգծեց, որ միմյանց նկատմամբ որևէ տարածքային պահանջ չեն ունենա։ Սակայն հակառակ վերնշված են Ալիևը կրկին հայտարարել է Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի միջև Հայաստանի միջոցով կապի մասին եւ օգտագործելով Զանգեզուրի միջանցք տերմինը նշել է դրա բացման մոտավոր ամսաթիվը։ Օրերս Հայաստանի վարչապետը Երևանում վստահեցրեց, որ այլևս որևէ օբյեկտիվ հիմք չկա Զանգեզուրի միջանցքի հարցը լուծելու համար, արտահայտություն, որն անընդունելի է հայկական կողմի համար, քանի որ այս հարցը գոնե նրա համար ավարտվել է և այլևս արդյական չէ։ Սակայն Ալիևը Աստանայում հայտարարեց, որ Զանգեզուրի միջանցքը կբացվի նախատեսվածի համաձայն մինչև 2028 թվականի վերջը։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, բացի այն ամենից, ինչ մենք ներկայումս պլանավորում եւ իրականացնում ենք, Զանգեզուրի միջանցքի նախագիծը նույնպես մեծ ներուժ ունի։ Ադրբեջանի տարածքում ճանապարհային եւ երկաթուղային կապերի հաստատման աշխատանքները կավարտվեն հաջորդ տարվա կեսերին։ Մենք հույս ունենք, որ այս աշխատանքները նույն տեմպերով կիրականացվեն նաև այլ երկրների տարածքում։ Այդ դեպքում Զանգեզուրի միջանցքի բացումը կարող է տեղ ունենալ մինչև 2028 թվականի վերջը։ Բաքուն արդեն շուրջ 5 տարի Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող եւ Ադրբեջանը Նախիջևանի ինքնավարությանը միացնող երթուղին անվանում է Զանգեզուրի միջանցք։ Երկու ամիս առաջ Վաշինգտոնում Երակոմ հրճագրագրի ստորագրմամբ Սյունիքի ճանապարհի 42 կիլոմետրանոց հատվածը անվանվեց Թրամփի երթուղի, սակայն Բաքուն շարունակում է օգտագործել Զանգեզուրի միջանցք արտահայտությունը։ Ղազախստանի Աստանա քաղաքում Իլհամ Ալիևը ոչ միայն կրկին կրկնեց Զանգեզուրի միջանցք տերմինը, այլև երթուղու շարունակության մասին խոսելուց խուսափեց Հայաստանի անունը հիշատակելուց, օգտագործելով այլ երկրների տարածք արտահայտությունը։ Երևանի պաշտոնյաները չարձագանքեցին Ալևի կողմից Զանգեզուրի միջանց կարտահայտության օգտագործմանը, չնայած դա անընդունելի է հայկական կողմի համար։ Հատկանշական է, որ Վաշինգտոնի համաձայնագրից հետո Փաշինյանի և Ալևի միջև առաջին լարված զրույցը տեղի ունեցել սեպտեմբերին Շանհայի կազմակերպության գագաթնաժողովում ժողովում և վերաբերվել է Նախիջևան Ադրբեջանի մարտահրավերային մասին Հայաստանի տարածքով կապող հաղորդակցության ուղին։ Շանհայի կազմակերպության գագաթաժողովում իր ելույթում Հայաստանի վարչապետը հրապարակավ արձագանքել է Ալիևի հաղորդակցության ուղիների վերաբերյալ հայտարարությունների, նշելով, որ Ադրբեջանի նախագահի կողմից հաղորդակցության ուղիների վերաբերյալ օգտագործվող բառապաշարը չի համապատասխանում Վաշինգտոնի համաձայնագրի տրամաբանությանը։
Հանգակին բարեկարգ ծրագրի այս բաժնում նախ ձեզ կներկայցնենք հաղորդում, որի խորագիրն է Հարավային Կովկասն ու Մերձավոր Արևելքը պատերազմում են առևտրային կորիդորների համար, իսկ վերջում ձեր ուշադրությանը կանձնենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջույն ձեզ, հարգարժան բարեկամներ, Հարավային Կովկասում և Մերձավոր Արևելքում պատերազմում են առևտրային միջանցքի համար։ Այս թեմայով հաղորդումը ձեզ ենք ներկայացնում Թեհրանի ռադիոյեթերից։ Իրանի հասարակությունը վստահ է, որ Իսրայելի հետ պատերազմն ամեն վայրկյան կարող է վերսկսվել։ Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի իրականում հաղորդաշարի շրջանակում այս մասին ասել է Իրնա գործակալության լրագրող քաղաքագետ Խիալ Մուազենը։ Իրանին մեկուսացնելու արևմտյան փորձերը հակառակ արդյունքն են տալիս։ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում լարվածությունը իսկապես պայթյունավտանգ է։ Այն աստիճանի, որ ռազմական գործողությունները կարող են սկսվել ցանկացած պահի, նշել է քաղաքագետը, հավելելով, որ երկրի բանակը լիարժեք մարտական պատրաստության է բերված, իսկ հասարակությունը առավել քան երբևէ համախմբված է։ Անդրադառնալով Եվրոյեռյակի կողմից հակաիրանական պատժամիջոցների վերականգնմանը, քաղաքագետը նշել է. Ստեղծված իրավիճակը հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ պատժամիջոցները թույլ են տվել հասնել տնտեսական և տեխնոլոգիական անկախության։ Ստեղծված իրավիճակում Թեհրանը ավելի ակտիվ է զարգացնում նախագծերը Ռուսաստանի և Չինաստանի, բրիքսի և Շանհայի կազմակերպության երկրների հետ, ձևավորելով առևտրային լոգիստիկայի իր այլընտրանքային համակարգերը։ Սակայն Իրանի դեմ պատժամիջոցները միաժամանակ հարվածներ են ուղղված Մոսկվային և Պեկինին։ Հենց դրանով են առաջին հերթին պայմանավորված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանի և Չինաստանի դատապարտող հայտարարությունները։ Մուազենը համոզված է, նոր աշխարակարգում Թեհրանը ամենևին էլ միայնակ չէ, և արևմուտքի կողմից Իրանին մեկուսացնելու փորձերը հակառակ արդյունքն են տալիս, ակտիվանում է արևելքի ինտեգրման գործընթացը։ Անցած 40 տարիներին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն արդեն կարողացել է ապացուցել, որ արևմտյան պատժամիջոցների պայմաններում կարողանում է ապրել և զարգանալ, այնպես որ Եվրոյեռյակի պատժամիջոցները Թեհրանին չեն վախեցնում։ Պաշտոնական Երևանը պետք է շրջահայաց լինի։ Լրագրող քաղաքագետի խոսքով միջազգային հանրության շատ անդամներ չեն կարողանում հասկանալ մի պարզ բան. քաղաքակրթական զարգացման ներկա փուլի բազմաթիվ պատերազմների պատճառը բնավ գաղափարական կամ քաղաքական տարաձայնությունները չեն։ Այժմ ամենուր պատերազմներ են ընթանում միջանցքների համար։ Ձևավորվում է նոր աշխարակարգ, որի առաջնորդները կլինեն հենց այն երկրները, որոնք վերահսկում են համաշխարային լոգիստիկան։ Լինի դա մերձավոր արևելքը, արևելյան Եվրոպան, թե հարավային Կովկասը, մոլեգնող բոլոր պատերազմների պատճառը գլոբալ առևտրային միջանցքներն են։ Եվ Իրանն այս առումով բացառություն չէ։ Թեհրանը ևս ջանքեր է գործադրում, որպեսզի նոր աշխարհակարգում իր արժանի տեղը զբաղեցնի աշխարհակաղակական քարտեզի վրա։ Եվ փորձում է առավելագույնս զարգացնել իր վերահսկողության տակ գտնվող լոգիստիկ ուղությունները։ Իրանի շահերից է բխում, որ Հայաստանի դիրքերն ուժեղ լինեն։ Ուստի առկա իրողություններում Երևանը ըստ քաղաքագետի պետք է զգույշ գործի, առանց դիվանագիտական չնչինիսկ սխալ թույլ տալու։ Այլապես կարող է կորցնել այս նոր աշխարհակարգում տեղ զբաղեցնելու հնարավորությունը։ Խիալ Մուազենը հիշեցրել է, որ Իրանն ունի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի իր այլընտրանքը, և այդ միջանցքը, որը շուտով կգործարկվի, կարող է չեզոքացնել տարածաշրջանային բոլոր հակասությունները։ Ընդ որում, դրա շինարարությունը սկսվել է Իրանի նախկին նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի օրոք։ Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում հարավային Կովկասում և մերձավոր արևելքում պատերազմում են առևտրային միջանցքի համար թեմայով ռադիո պոդքաստը։ Երաժշտական կաշտադարից հետո շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Իրանի գլխավոր նպատակը բոլոր արտաքին ուժերին հարավային Կովկասից դուրս մղելն է։ Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին, ապա ըստ փորձագետի շատ բան կախված է նաև Թուրքիայի դիրքորոշումից։ Այդ երկիրը չի կարող չհասկանալ, որ հարավային Կովկասում ամեն ինչ փոխ կապակցված է։ Օրինակ, արևմուտքի հետ պատերազմում Իրանի պարտությունը բացասաբար է ազդում նաև Թուրքիայի վրա, և հակառակը, թրքական ցանկացած ճգնաժամ անպայման կանդրադառնա իրանական պլացդարմի վրա։ Ցավոք, Թուրքիայի վերնախավի որոշակի մասը այդ գործոնները հաշվի չի առնում։ Ընդհակառակը, այդ երկրի տարածքում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազան 12 օրյա պատերազմի ժամանակ շատ ակտիվ էր գործում, սիոնիստական ռեժիմին փոխանցելով համապատասխան հետախուզական տվյալներ։ Թեհրանը ոչ մի դեպքում չի անտեսի դա, քանի որ խոսքը ազգային անվտանգության մասին է, ընդգծել է Մուազենը։ Ինչ վերաբերում է հարավային Կովկասում Իրանի հիմնական աշխարհակաղակական նպատակին, ապա դա տարածաշրջանից անխնդիր բոլոր արտաքին արևմտյան ուժերի հեռացումն է։ Հենց դա է ասել Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին, գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանիի սպանությունից հետո։ Տարածաշրջանից արևմտամետ ուժերին վտարելու գործընթացը սկսվեց հենց այդ ժամանակ։ Նրանք խայտառակ ձևով հեռացան Աֆղանստանից, նույնքան խայտառակ ձևով հեռանում են Իրաքից, և դա դեռ վերջը չէ, նշել է փորձագետը։ Ադրբեջանի դեպքում, ըստ Մուազինի, պետք է հաշվի առնել մի բան. Թեհրանը բազմիցս հայտարարել է, որ չի միջամտում այլ պետությունների հետ հարևանների կապերի ձևավորմանը կամ զարգացմանը, սակայն Իսրայելն ամեն ինչ անում է, որպեսզի ճգնաժամ ստեղծի երկու երկրի հարաբերություններում և կփորձի տարածաշրջանում մշտական պատերազմ հրարել։ Ուստի Իրանը մտադիր չէ որևէ մեկի հետ կատակել ազգային և պետական անվտանգության հարցերում։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio_hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradio_hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը Երևանից։ Ընկերակցեք մեզ։ Իրանի Նիավարան պալատական համալիրում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության անկախության տարեդարձին նվիրված ընդունելություն։ Իրանի Նիավարան պալատական համալիրում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության անկախության 34-րդ տարեդարձին նվիրված հանդիսավոր ընդունելություն, որին ներկա են գտնվել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի տեղակալ, Հայաստան-Իրան միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի համանախագահ Համիդ Փոր Մոհամմադին, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղար Դավիթ Կարապետյանը, Իրանագիտություն հիմնադրամի ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Մեծի Սոփանին, Արտարահդատության նախարարի տեղակալ Ասկյար Ջալալյանը, Իրանի գործադիր օրենսդիր մարմինների զինված ուժերի ներկայացուցիչներ, Իսլամական խորհրդարանում հայ ազգի պատգամավորներ, Իրանում հավատարմագրված մի քանի տասնյակ դեսպաններ, միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ ու ռազմական կցորդներ, իրանցի մշակութային հասարակական գործիչներ, իրանահայ համանքի ներկայացուցիչներ։ Հանդիսավոր միջոցառումը մեկնարկել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության ազգային օրհներգի կատարմամբ, որին հաջորդել են Իրանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Գրիգոր Հակոբյանի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի տեղակալ Համիդ Փոր Մոհամմադի, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղար Դավիթ Կարապետյանի ելույթները։ Շնորհավորելով Հայաստանի Հանրապետության անկախության 34-րդ տարեդարձը, դեսպան Հակոբյանը ընդգծել է Իրան-Հայաստան առանձնահատուկ հարաբերությունների դերն ու նշանակությունը բարձր գնահատել երկկողմ սերտ փոխգործակցությունն ու ամուր շփումները։ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը կարևորել է ընթացիկ տարում Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի այցը Հայաստան և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ձեռքբերված պայմանավորվածությունը երկկողմ հարաբերությունները հասնելու ռազմավարական մակարդակի։ Իրանի փոխնախագահ Համիդ Փոր Մոհամմադին ընդգծել է Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբերությունների բարձր նշանակությունն Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար, վերահաստատել պաշտոնական Թեհրանի մոտեցումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության և սահմանների անձեռմխելիության հարցում։ Իրանի փոխնախագահը կարևորել է բոլոր ոլորտներում երկկողմ փոխգործակցությունն առավել ակտիվացնելու անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղար Դավիթ Կարապետյանն իր խոսքում անդրադարձել է անկախության նշանակությանը, ընդգծել այդ ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության որդեգրած հանձնառությունը։ Անդրադառնալով Իրանի հետ երկկողմ հարաբերություններին, Դավիթ Կարապետյանն նշել է, որ երկու պետությունների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից ի վեր Իրան-Հայաստան հարաբերություններն ապրում են վերընթաց զարգացում, ձգտելով ռազմավարական բնույթի։ Հանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից, եթերում Ժորժ Աբրահամյանն է։
Ինչու են Իրանում հարգանքով վերաբերվում քրիստոնեական մշակույթի և եկեղեցիների հանդեպ, իսկ Թուրքիայում եկեղեցիները կամ ոչնչացնում են կամ մզկիթի վերածում։ Այս մասին Facebook-ի էջում գրել է քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, պատճառները կարևոր են, հատկապես ներկայիս աշխարհակաղակական առումով։ Մեծ նշանակություն ունի Իրանի հարուստ մշակութային, քաղաքակրթական ու կրոնական ժառանգությունը։ Իրանը չունի ոչ լիարժեկության կոմպլեքս իր անցյալի հանդեպ։ Իրանական քաղաքակրթությունը իսլամով չի սկսվելու, իսլամով չի վերջանում։ Հարուստ մշակույթ ունեցող ժողովուրդները հարգանքով են վերաբերվում նաև մյուս մշակույթների հանդեպ, հատկապես այն ժողովուրդների ու մշակույթների, որոնք իրենց տարածքում են ստեղծագործել, համարելով, որ դա նույնպես իրենց քաղաքակրթության մի մասն է։ Իրանում ոչ միայն հարգանքով են վերաբերվում պատմամշակութային ժառանգությանը, այլև պետական հոգացություն են ցուցաբերում։ Թուրքերն ունեն անլիարժեկության բարդույթ իրենց անցյալի հանդեպ ու պատճառը պարզ է. ժամանակակից թուրք ազգը խառնարան է, որը յուրացրել է իր տարածքում եղած մշակույթներ ու քաղաքակրթություն ստեղծած մյուս ժողովուրդների ժառանգությունը։ Թուրքը կրոնափոխների խառնարանը և այդ ժողովուրդների ժառանգությունն իրեն հիշեցնում է ինքնության բարդույթները։ Այսօրվա թուրքերը թուրք են դարձել միմիայն իսլամի շնորհիվ ու իսլամի միջոցով։ Հանում ես իսլամը, տակը ոչինչ չի մնում։ Դատարկություն։ Մյուս մշակույթները պահարանում պահվածին ոսկորներ են, որոնք պետք է այնտեղ էլ մնան թաքնված, որ չհիշեցնեն թուրքերի անցյալի մասին։ Դրա համար Թուրքիայում ատում են այդ ժողովուրդների ժառանգություն։ Եկեղեցիները վերածում են մզկիթների, որպեսի այդ տարածքի անցյալի հանդեպ տարված հաղթանակի խորհրդանիշներ։ Աթաթուրքը փորձեց թուրքերին վերածել քաղաքացիական ազգի, բայց դա բազմաթիվ հարցեր ու հարցադրումներ էր առաջացնում, որոնց պատասխանների որոնումը քայքայում էր թուրքերի ինքնությունը։ Վերջին տասնամյակում բազմաթիվ եկեղեցիներ, որոնց զգալի մասը թանգարանների էին վերածվել, նորից մզկիթներ են դառնում։ Այսօրվա Հայաստանն ինչպես էլ այն չկոչեք, թեկուզ իրական իրենց հիշեցնելու է բարդութավորված անցյալը, և իրենք ինչ էլ մենք չանենք, շարունակելու են մեզ ատել։ Ատելության պատճառը մենք չենք, այլ իրենց պատմությունը, որի մասին փորձում են մոռանալ։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար, և ձեզ թանգագին բարեկամներ հրավիրում եմ ունկնդրել ծրագրի հաջորդ հատված։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժանդա Անդրեասյանը ներկա է եղել Մատենադարան Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ծրագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտում։ Հիշողության կերպարանքները 14-րդ միջազգային ամենամյա գիտագործնական սեմինարի բացման։ Նախարարը ողջունել է ներկաներին, նշելով, որ Մատենադարանն իրապես դառնում է միջազգային հարթակ, տպագիր և ձեռագիր ժառանգության պահպանման ուղղությամբ։ Նախարարը հատկապես կարևորել է սեմինարի ընդլայնվող աշխարհագրությունը։ Մատենադարանն ակտիվորեն ներգրավված է գրավոր ժառանգության պահպանման գործընթացում, հատկապես այնպիսի տարածներում, որոնց կոնֆլիկտային իրավիճակները լրացուցիչ ռիսկեր ու մարտահրավերներ են առաջացնում մշակութային ժառանգության պահպանության հարցում։ Այսպիսով, Հայաստանի Հանրապետությունը իդեմս Մատենադարանի դառնում է մշակութային ժառանգության պահպանման աջակից։ Առաջիկայում Մատենադարանը կհյուրընկալի նաև Պաղեստինի վտանգված մշակութային ժառանգությունը, ցույց տալով, որ մեր ցանկությունն ու անձնարությունը չեն սահմանափակվում որևէ խոչընդոտով, ասել է նախարարը։ Նա շնորհակալություն է հայտնել հայկական ձեռագրական կենտրոնների ներկայացուցիչներին ամենօրյա ջանքի համար ուղղված տարբեր հայագիտական կենտրոններում ամփոփված վիճխարի ժառանգության պատշաճ պահպանությանը և հետագա սերունդներին փոխանցմանը։ Նախարարը վերահաստատել է պետության հանձնարությունը շարունակաբար աջակցելու պատմամշակութային ժառանգության պահպանությանը, Նա շնորհակալություն է հայտնել նաև Մատենադարանի աշխատակազմին և գործընկեր կազմակերպություններին հետևողական համագործակցության և աջակցության համար։ Վստահ եմ, ձևավորված միջավայրը հնարավորություն է տալիս Մատենադարանում իրականացնել ամենաբարձր մակարդակի վերականգնման աշխատանքներ, և այս իմաստով շատ կարևոր է նաև գիտական և հետազոտական ոլորտի համագործակցությունը, եզրափակել է Ժաննա Անդրեասյանը։ Ներկաներին ողջունել է նաև Մատենադարանի տնօրեն Արա Խզմալյանը, շնորհակալություն հայտնելով գործընկերներին աջակցության և մշակութային ժառանգության պահպանման ուղղված համատեղ աշխատանքների իրականացման պատրաստակամության համար։ Հիշողության կերպարանքները, ձեռագիր և տպագիր ժառանգության պահպանման և վերականգնման նորագույն տեխնոլոգիաները միջազգային սեմինարին մասնակցում են շուրջ 20 երկիր, ավելի քան 30 վերականգնողներ, հեղինակավոր գրադարանների, արխիվների և թանգարանների ղեկավարներ։ Միջոցառումը նպատակ ունի նպաստել ոլորտի պատասխանատուների, վերականգնողների և ֆոնդապահերի իրազեկվածության բարձրացմանը, փորձի փոխանակմանը, նորագույն տեխնոլոգիաների և մեթոդների արդյունքների հասանելիությանը, ամրապնդելով միջազգային գրավոր ժառանգության հանդեպ միասնական պատասխանատվության գիտակցում։ Սեմինարի ընթացքում միջազգային գործընկերներին ներկայացվելու են Մատենադարանի կենսաքիմիական լաբորատորիան և վերականգնողական թղթի նորաստեղծ արտադրամասը։ Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Թանգագին բարեկամներ, դուք ունկնդրում եք գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկում։ Հացի և պարենի համաշխարհային օրվա արդիվ Երեմյան ընկերությունների խումբը Հայաստանի պատմության թանգարանի հետ համագործակցությամբ իրականացրեց լավաշի դիմանկարներ, հայկական հացը ֆոտոպատումներում ցուցադրությունը, որտեղ միահյուսվել են հացթուխի վարպետությունը և լուսանկարչի հմտությունը, ստեղծելով լավաշի շուրջ 20 տեսակ պատկերող շարք, յուրաքանչյուրն իր գույնով, ձևով և պատմությամբ։ Ցուցադրության նպատակն էր այցելուներին ևս մեկ անգամ հաղորդակից դարձնել լավաշի ծանոթ և անծանոթ կողմերին, հայկական խոհանոցում և կենցաղում, նրա դերին և նշանակությանը։ Հացը հայ ժողովրդի համար սոսկ ուտես չէ։ Հացը խորհրդանիշ է կյանքի հիմքը և այն ունի ծիսապաշտմունքային առանձնահատուկ դեր մեր կյանքում։ Մենք ասում ենք աղու հացով դիմավորել, նկատի ունենալով, որ դռները բաց ու լայն սրտով ենք դիմավորում, ասում ենք աղու հացով մարդ, նկատի ունենալով, առատաձեռն և հյուրասեր մարդ։ Հացը ոչ միայն ինքնության կարևոր բաղադրիչ է, այլև նշանակալի դեր է կատարում կյանքի կարևորագույն պահերին։ Հացով դիմավորում են նորածիններին, լավաշով բարեկեցություն ու քաղցր կյանք են մաղթում նորապսակներին, հացով ճանապարհում են մեծերին։ Ցուցադրության բացման իր խոսքում նշեց Երեմյան ընկերությունների խմբի մարքեթինգի և հաղորդակցության տնօրեն, գլխավոր տնօրենի տեղակալ, խմբի կառավարման խորհրդի անդամ Լուսինե Երեմյանը։ Նա ընդգծեց նաև, որ այս ցուցադրությունն ընկերությունը մեկնարկել է 2023 թվականին, առաջին անգամ այն ներկայացնելով Երեմյան ընկերությունների խմբի լավաշ ռեստորանում և ցուցադրելով յուրաքանչյուր լավաշի դեմքը, դիմագիծը, պայմանավորված հաստուխով, նրա վարպետությամբ, ջերմությամբ, որը փոխանցվում է խմորին, թոնրին, հացին։ Թանկագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստված երկրորդ ռեպորտաժը։ Լսենք Ժորժ Աբրահամյանին։
Հռոմի Կոլիզեումում պատրաստվում են բացել հնագույն գաղտնի թունելը, որով 2000 տարի առաջ անցել են հռոմեական կայսրերը, հայտնում է CNN-ը։ Ֆրանսիացի հնագետները ճարտարապետ Կարլո Լուկանջելի ղեկավարությամբ անցումը գտել են 1818-ից 1814 թվականներին ընկած ժամանակահատվածում, սակայն ամբողջական ուսումնասիրություն ու վերականգնումը հնարավոր են դարձել միայն 2020-2021 թվականներին, վերականգնման աշխատանքները տևել են 1 տարի և վերջերս են ավարտվել։ Հանրության համար կայսերական անցուղու բացումը նախատեսված է 2025 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։ Այս փուլը կդառնա մասշտաբային նախագծի մի մասը, որի շրջանակներում նախատեսվում են վերականգնել նաև թունելի արտաքին հատվածները։ Այցելուները կարողանան դիտել վերականգնման գործընթացը ապակյա պատի միջով։ Ըստ լրագրողների տվյալների, եզակի Ձև ունեցող անցումը, որը հայտնի է որպես Կոմոդոսի միջանցք, առաջին անգամ հայտնաբերվել է դեռևս 19-րդ դարի սկզբին և այժմ կդառնա զբոսաշրջային երթուղու մի մասը։ 55 մետր երկարությամբ թունելը կառուցվել է մեր թվարկության 80 թվականին Կոլիզեի կառուցումն ավարտելուց անմիջապես հետո, այն կայսրական օթյակը միացնում էր ամֆիթատրոնի ասպարեզի հետ, թույլ տալով մեծահարուստ հյուրերին ամբոխի համար աննկատ կերպով անցնել իրենց տեղերը։ Վերականգնողները ամրացրել են կառույցը, վերականգնել դեկորի տարրերը և հարմար երթուղի ստեղծել այցելուների համար։ Ի սկզբանե թունելի պատերը երեսպատված են եղել մարմարով և զարդարված որմնանկարներով, բնապատկերներով ու դիցաբանական սյուժեներով։ Առաստաղի ծեփածո զարդերում պատկերված են Դիոնիսոսի և Արիադնեի մասին առասպելի տեսարաններ։ Միջանցքում տեղադրվել է նոր լուսավորություն, որը նմանակում է բնական լույսը, ինչպես նաև ինտերակտիվ տարրեր, շոշափելի քարտեզ և վիդեո պրոյեկցիա, որը թույլ է տալիս տեսնել ներքին հարդարանքի թվային վերակառուցումը։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար, իսկ ձեզ, հարգելի բարեկամներ, հրավիրում եմ ունկնդրել ծրագրի հաջորդ բաժինը։ Ադրբեջանը պատրաստվում է օկուպացված Շուշիի կենտրոնին տալ 70-ից 80-ականների տեսքը։ Այս միտքը հնչեցրել է ադրբեջանցի պաշտոնյա Մուսլիմ Իմրանլին քաղաքաշինությանը նվիրված միջոցառման ժամանակ։ Մենք կարողանանք վերականգնել Շուշայի պատմական կենտրոնը բավական հանգամանալիորեն։ Միայն թե վերականգնման գործընթացը շատ թանկ է և ժամանակատար, ուստի այն երկար ժամանակ կպահանջի, նշել են։ Իմրանլին հայտնել է, որ ճարտարապետ Էլթուրան Ավալովի արխիվում կան կարևոր նյութեր, որոնք արտացոլում են Շուշայի պատմական տեսքը։ Վերջերս մենք ստացանք Էլթուրան Ավալովի նեգատիվների հսկայական արխիվը, նրա համաձայնությամբ մենք դրանք վերցրել ենք։ Կան մոտ 1500 նեգատիվներ, նա լուսանկարել է Շուշան 1970-ական և 1980-ական թվերին։ Այդ լուսանկարները երբեք չեն հրապարակվել կամ թվայնացվել։ Մենք սկսեցինք այդ գործընթացը։ Թվայնացրինք դրանք և հիմա մենք հստակ տեսնում ենք, թե ինչ տեսք ուներ Շուշան 1970-ական և 1980-ական թվերին։ Այդ թվում, թե որտեղ էին գտնվում փողոցները, քաղաքը մի քանի անգամ ավերվել է, և մենք դրա հետքերը գտնում ենք հենց հին արխիվներում։ Հիշեցնենք, որ 1970-ական և 1980-ական թվերին Շուշին, որը ադրբեջանցի պաշտոնյանը անվանում է Շուշա, աղավաղված անունով գտնվում էր Ադրբեջանի կազմում։ Նախկինում չհրապարակված և հնարավոր է կեղծ լուսանկարների օգտագործումը, զուգորդված ամբողջ հայ բնակչության վտարման հետ, ադրբեջանական իշխանություններին լայն հնարավորություն է տալիս կեղծել հին հայկական քաղաքի ճարտարապետությունը։ Կարելի է միայն պատկերացնել, թե ինչ տեսք ունենա Շուշիի կենտրոնը նման վերականգնումից հետո։ Տակագին բարեկամներ, ավարտվեց եւս գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարից մեկ թողարկում։ Միջնորդ հանդիպում մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին եւ հիշեցնում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքերի հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ունկնդրել այս եւ մյուս բոլոր մեր թողարկումները։ iranradio.ir/hy. Մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարի։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr5-26.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Oh,
U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir.